U prvoj večerašnjoj emisiji ciklusa Imaginarna edicija možete slušati drugi deo teksta Hirurgijom do Safo, koji je napisala Janice Raymond. Transseksualci proživljavaju i oponašaju jedan drevni mit, mit o muškom samoroditeljstvu. Ovaj mit je postojao u mnogim religijskim tradicijama, uključujući jevrejsku, grčku i hrišćansku. Eva je nastala od Adama, Dionisa i Atenu je rodio Zevsa, Hrista je stvorio Bog Otac, dok je Devica Marija bila samo obična posuda koja je poslužila kako bi Hristovo rođenje bilo u skladu sa zemaljskim standardima. Kada se ovaj mit postavi u kontekst transseksualizma, spoznaje se dublja dimenzija toga na koji način transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje osnažuju patrijarhat. Simone de Beauvoir je pisala da žena nije postojala, muškarci bi je izmislili. Oni je i jesu izmislili, samo što žena postoji i van toga kako je oni zamišljaju. Muškarci su naravno izmislili žensko i u tom smislu se može reći da su sve žene koje povlađuju ovoj izmišljotini transseksualke, kreirane prema zamisli muškarca. Lezbejke feministkinje postoje izvan te muške izmišljotine o ženama, a politički i lični ideali lezbejskog feminizma zasnovali su kompletnu pobunu protiv muške zamisli o tome šta je žena, kao i kontekst u kojem mi žene počinjemo da kreiramo sebe po našoj vlastitoj zamisli. Stoga transseksualac koji tvrdi da je lezbejka feministkinja samo izgleda kao muškarac koji je sebe kreirao po zamisli žena. Ovo je međutim varljiv utisak jer primetit ćete da je on još i sada kreiran po zamisli muškarca budući da je po svojoj suštini dete oca, u ovom slučaju očeva hirurga, odričući se svog rođenja po majci. Mary Daly je u svom radu Gin ekologija, metaetike radikalnog feminizma, opširno pisala o mitu o Dionisu. Ona navodi i razne verzije ovog mita kao i neke naučne analize tih verzija. One u velikoj meri rasvetljavaju mitske implikacije na transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje. Pre svega, Philip Slater naglašava zanimljivu činjenicu da umjesto da se distancira ili da prevaziđe majku, dionizijevska pozicija je inkorporira. Prema najpopularnijoj verziji mita, kada je Dionisova majka Selena bila trudna, Zevs ju je pogodio munjom i usmrtio. Hermes spasava šestomesečni fetus, prišivši ga za Zevsovo bedro i posle 3 mjeseca Zevs rađa Dionisa. Na taj način Zevs poništava ženu i donosi na svet svoga sina, a mi dobijamo samobitno roditeljstvo po ocu. Povrh toga, Jane Harrison je istakla da reč Dionis ne znači Zevsov sin, već Zevs mladi muškarac, to jest Zevs u svom mladalačkom obliku. Prema tome Dionis je svoj rođeni otac, čitaj majka, koji sam sebe donosi na svet, to jest sam sebe rađa. Nezavisno od toga da li je reč o ocu koji rađa ili o sinu koji se samo rađa, oni su po mitu jedna ista osoba, kao i u hrišćanskom trojstvu, tako da mi dalje govorimo o muškarcu koji rađa. Na ovom nivou analize moglo bi se reći da ono na čemu muškarci zapravo zavide ženama jeste njihova sposobnost rađanja. Transseksualci ilustruju jedan način na koji muškarci to čine prisvajajući artefakte ženske biologije. Iako biološki nemaju sposobnost rađanja, oni posjeduju sredstva kojima nadomešćuju ovo žensko preimućstvo. Kako god bilo, upravo nam je transseksualno konstruisana lezbejka feministkinja primer da se želi mnogo više od ženske biologije, to jest da je u pitanju mnogo veći interes nego što je sama zavist zbog materice. On smatra da ženska biologija, da li zato što omogućava rađanje ili zbog same vrline njenog postojanja, predstavlja žensku kreativnu moć na najdubljem mitskom nivou, Pritom se kreativnoj moći koja se vezuje za žensku biologiju ne zavidi samo zbog fizičke mogućnosti rađanja, nego i zato što je multidimenzionalna, zato što sa sobom donosi kulturu, harmoniju i istinsko stvaralaštvo. Transseksualac, konstruisan kao lezbejka feministkinja, napaja se na iskonskom energetskom izvoru ženske samoidentifikacije. On shvata da ako ženski duh, um, stvaralaštvo i seksualnost negde postoje na način koji je moćan, onda je to među lezbejkama feministkinjama. Ne tvrdim da je lezbejka feministkinja jedina samo i ženski identifikovana žena. Ono što želim da kažem jeste da lezbejski feminizam upućuje na apsolutno predavanje ženske energije ženama i da je upravo ova potpuna ženski identifikovana energija ono što transseksualac koji za sebe tvrdi da je lezbejka feministkinja želi da prisvoji. Jasno je onda da će muškarci, ako žele da postanu žene da bi posjedovali žensku moć stvaranja, želeti također da se asimiluju sa onim ženama koje su svoju energiju preuzele natrag od muškaraca na svojim najintimnijim i najemotivnijim nivoima. Ovo naravno nije uobičajen način na koji se lezbejski život podvrgava kontroli. Najčešće postojanje lezbejki se jednostavno ne priznaje, kao što pokazuje pravo usmereno protiv homoseksualnosti, koje propisuje zakone protiv muških homoseksualaca, ali ne i protiv lezbejki. Jednostavno se pretpostavlja da se sve žene opredeljuju za muškarce i da su im muškarci potrebni da bi preživele. Šta više, samo etiketiranje žene kao lezbejke bilo je dovoljno da drži lezbejski život u amovima ili u najboljem slučaju u ormaru. Lezbejka je reč, etiketa, stanje koje žene drži na mestu. Kad žena čuje da je ova reč njoj upućena, ona zna da je prešla strašnu granicu svoje polne uloge. Dok lezbejke feministkinje prelaze granicu svoje polne uloge koju im je nametnuo patrijarhat, transseksualac konstruisan kao lezbejka feministkinja je narušilac granice. Ovaj prekršaj je također duboko mitski. Norman Brown piše o Dionisu kao besnom bogu koji ruši granice. Pokazujući osobine koje se uglavnom odnose na žene, on se prikazivao kao suprotnost muževnom Apolonu. Feministički Dionis je međutim onaj koji se javlja u transseksualno konstruisanoj lezbejki feministkinji. On zamagljuje čula, zavodi i zbunjuje na približno isti način kao i ženski Dionis. On ne samo da razara granice ženskog tela, nego i naših umova i duša. Što je još tragičnije, on je u stanju da navede žene da i same razaraju granice svog samodefinisanja. Elizabeta Rose u kritičkom osvrtu na moj članak u Chrysalisu, transseksualizam, ultimativni omaž moći polne uloge, dobro opisuje tendenciju feministkinja da budu zavedene dionizijskim razaranjem granica. Članak Raymondove podstiče nas da postavimo našu donju granicu koja će nam omogućiti privilegiju samodefinisanja. Uznemirujuće je da jedan časopis za žensku kulturu u suštini podržava elitističko, separatističko gledište, da se samodefinicija izlaže posmatranju i proceni onih koji u ime političke čistoće utvrđuju moć da definišu kome je dozvoljeno da uđe u feminističku zajednicu i sada ko jeste, a ko nije žensko. Rose nas savjetuje da ne postavljamo granice, pozivajući se na analogiju sa time kako su se granice opresivno koristile protiv lezbejki u prošlosti ili sadašnjosti. Postoji tako mnogo bolnih paralela između toga kako je svet tretirao jake žene i lezbejke i kako Raymondova i druge kategorišu i minorizuju transseksualke. Ali ta analogija je netačna. Granice iz prošlosti i granice koje i danas postoje protiv lezbejki jesu granice očeva. Neprirodne apolonijske granice, kao što su lažna podela sfera znanja i podela između uma i srca. Ali u tom procesu mi nismo progutane od strane maskulinocentrističke dionizijske konfuzije. Radikalna feministkinja koja živi na granici označava ovu pokretnu definiciju granice usmerenu na sopstvo. Kako se krećemo, tako obeležavamo svoju teritoriju. Rose i druge žene koje su zbunjene ili zavedene ovim razaranjem granica od strane dionizijske transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje želele bi da nas ubede kako su sve granice opresivne. Ipak kako feministkinje ne mogu da se dogovore oko granica koje konstituišu ženski pol, čemu onda da se nadamo? Dionizijsko konačno rešenje, kao što naglašava Daily, stvara konfuziju među ženama, odnosno dovodi do nemogućnosti da razlikuju svoje žensko ja od muške maskarade. Ono ohrabruje rušenje iskonskih granica očuvanja sopstva i fokusiranja na sopstvo. Nije teško razumeti zašto transseksualci žele da postanu lezbejke feministkinje. Oni su zaista otkrili gde prava ženska energija obitava i žele da je zaplene. Teže je razumeti zašto su tolike feministkinje spremne da prime muškarce, u ovom slučaju kastrirane muškarce, u svoje najintimnije krugove. Sigurno je da je dionizijska konfuzija o brisanju svih granica razlog koji privlači liberalne umove i paradira kao naklonost prema svim potlačenim grupama. Žene koje u to veruju, međutim, ne uspevaju da uvide da je takav liberalizam represivan te da podržava i favorizuje muškarce koji žele da postanu žene. Te žene također ne uspevaju da prepoznaju da je prihvatanje transseksualaca u feminističkim krugovima samo još jedna, prilično jedinstvena varijacija prastare teme o ženama koje neguju muškarce pružajući im sigurno utočište i na kraju dajući im najbolji deo svoje snage. Postavlja se pitanje da li žene koje prihvataju transseksualce kao lezbejke feministkinje iskazuju na neki način zahvalnost prema tim muškarcima koji su konačno voljni da se pridruže ženama i plate svojim testisima njihovu mušku privilegiju. Zahvalnost je osobina koju iskazuju sve potlačene grupe kada misle da su se pojedinci iz klase opresora napokon odrekli svojih privilegija kako bi se pridružili ženama. Ali naravno veliko je pitanje da li se transseksualci uopšte odriču svojih muških privilegija. Kao što je jedna žena objasnila, muškarac koji sebe naziva ženom ne odriče se privilegije muškosti, on je samo koristi na podmukliji način. Dalje, muškarac koji odluči da sebe nazove lezbejkom feministkinjom mnogo dobija. Transseksualno konstruisana lezbejka feministkinja je muškarac koji zaista ima priliku da bude taj muškarac u ekskluzivnom ženskom klubu u koji drugačije ne bi imao pristup. Žene koje misle da se ovi muškarci odriču svojih muških privilegija su, čini mi se, naivne u pogledu sofisticiranih načina na koje muškarci uzimaju žensku energiju, vreme, prostor i seksualnost. Transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje su možda prvi muškarci koji su shvatili značenje krilatice "Ako ne možeš da ih pobediš, pridruži im se." U kratkoj priči pod nazivom Ženski restoran, koja je nedavno izašla u Penthouse-u, ova pouka je dobro opisana. Priča počinje scenom koja se odvija unutar i oko Gracinog i Rubinog restorana i napisana je iz ugla naratora Voajera. Ženski restoran, muškarcima zabranjen ulaz. Šta se tamo tačno dešava, nijedan muškarac to ne zna. Ja sam muškarac, gorim od želje da saznam. Narator zatim nastavlja da imitira Grace i Ruby kao bučerku i fem, opisujući pokušaje da uđe u restoran. Nakon dva neuspela pokušaja odlazi u robnu kuću, kupuje ružičaste pantalone od polijestera, brushalter, najlonke i šminku, koju nanosi kako bi bolje prošao kao žena. Uspeva da uđe i dobija priliku da iskusi sve što je propuštao. Evo me ovde obavijen u samom pupku, u samom središtu ženskih tajni, nagradni pokrovitelj ženskog restorana, član tete-a-tete sa njihovim najskrivenijim tajnama. Tu su bile žene, žene koje žvaću, piju, vare, ćaskaju, kikoću se, prekrštaju i raskrštaju noge. skinute cipele, noge na stolu. Puše cigarete, treperi esca i cupkaju uz ritam muzike. Žene među ženama. Kupao sam se u njihovom mekom ćaskanju, pesmi ptica, smehu koji se oteže kao spiralni namotaj kose. Zapalio sam cigaretu i iskezio se. Nema više bajkovitih misli o heroju koji spasava Rubi, o ne, ovo je bio kraj. Pošto je popio 6 sunrise tequila i bokal vina uz večeru, muški uzurpator, odnosno narator, oseti potrebu da se olakša, ali zaboravlja da sedne dok mokri u toaletu i u tom trenutku ga zatiče Grace. Priča se završava njegovim naslađivanjem u trijumfu, što je uspeo da se privremeno infiltrira i kovanjem plana za trajnu invaziju. Prodro sam u ženski restoran, jesam, ali u suštini to je bilo tek malo više od silovanja. Nisam zadovoljan. Obsesija u meni raste, buja, puca, nezasita od prvog okusa, gutljaja zadovoljstva. Dok se potpuno ne zadovoljim, piću dok ne puknem od sitosti. Imam plan. Sljedeći put kad budem ušao kroz vrata Gracinog i Rubinog restorana, više neće biti prikrivanja. Postoje hirurzi koji mogu to da srede. Činjenica da je ova priča izašla u Penthouse-u nije iznenađenje. Očigledno je da su njeni urednici mislili kako bi bila korisna njihovim čitaocima, kako transseksualcima koji su izašli iz ormara, tako i onima koji to još nisu učinili. Uprkos bestidnim detaljima i karikaturama, može se primetiti da je narator pre svega bio privučen činjenicom što je restoran bio isključivo za žene. Žene među ženama. Ovo je bio raj. Takav stav je uobičajen za transseksualno konstruisanu lezbejku feministkinju koja zaista i dobije svoj raj zato što postoje lekari koji to mogu da srede. Ironično, transseksualni narator priče koji želi da postane žena kaže da sljedeći put kad bude prošao kroz ta vrata više neće biti prikrivanja. Transseksualizam, međutim, jeste prikrivanje. Kao što sam ranije navela, ne priznati činjenicu da se transseksualna osoba nalazi u ženskom prostoru jeste zapravo prevara. Najzad, penetriranje u ženski restoran bilo je malo više od silovanja. Malo više nego šta? Koliko više, koliko gore može da bude od ovakvog čina, od totalnog silovanja naših feminističkih identiteta, umova i ubeđenja? Transseksualno konstruisana lezbejka feministkinja, pošto se odrekla svog muškog polnog organa, pretvara cijelo svoje telo i ponašanje u falus koji može da siluje na više načina neprestano. U tom smislu on vrši totalno silovanje, funkcionišući istovremeno sasvim u suprotnosti od ženske potrebe za lezbejskim feminizmom. Vidjeli smo tri razloga zbog kojih su lezbejke feministkinje zavedene da prihvataju transseksualce. Liberalizam, zahvalnost i naivnost. Postoji još jedan razlog koji se možda može najbolje opisati kao posljednji ostaci muške identifikacije. Ovo je kompleksan fenomen koji ima mnogobrojne elemente. S jedne strane, postoji strah od etikete ona što mrzi muškarce. Da li žene koje u tolikoj meri prihvataju transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje pokušavaju da dokažu sebi da lezbejka feministkinja, ona koja je prozvana za najvećeg neprijatelja muškaraca, u stvari uopšte nije njihov neprijatelj? Kao što je Adrian Rich naglasila, jedan od načina da izbegnemo tu ozloglašenu etiketu i da dozvolimo sebi da prihvatimo muškarce jeste da prihvatimo upravo one muškarce koji su se kastracijom odrekli navodno ultimativnog poseda muškosti u patrijarhalnom društvu. S druge strane, postoji još jedan element ovog posljednjeg ostatka muške identifikacije, a to je privlačnost muškog prisustva. Kao što je sugerisala Pat Hines, postoji očigledna sličnost između jake žene koja se identifikuje sa ženama i transseksualca koji se pretvara u lezbejku. Budući da postoji očigledna sličnost, neke lezbejke feministkinje mogu dopustiti sebi da iskažu ostatke svog pokopanog afiniteta prema muškarcima ili prema muškom prisustvu, tako što će obmanjivati sebe da su transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje prave žene. Ovo omogućava ženama dve stvari. Prvo, da iskažu tu privlačnost i drugo, da se odluče, to jest da imaju izbor. U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Hirurgijom do Safo koji je napisala Janice Raymond. Ovaj tekst preuzet iz autorkine knjige Transseksualno carstvo, prvi put objavljene 1979. godine u izdanju Bacon Pressa, prevela je s engleskog jezika Ivona Kustudić, čitala je Marica Miličanović.